θα πάω εκεί στην αραπιά που με έχουνε μιλήσει για μια μεγάλη μάγισσα. Τα μάγια να θα πάω να της πω τα βάσανα αυτά που έχω τραβήξει και τα σημάδια της τρελής σε μια φωτιά να ρίξει. Βάσανα αυτά που έχω τραβήξει και τα σημάδια της τρελής σε μια φωτιά να ρίξει.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, εδώ είμαστε, η δική μας πόλη είναι εδώ για σας. Θέμης Ροδαμίτσης στο μικρόφωνο και τα επιμέλεια και Θανάσης Βουτέρης ο τεχνικός μας εδώ στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, και σήμερα φιλοξενούμε ένα σημαντικό καλλιτέχνη, ένα σπουδαίο μουσικό, τον θυμόμαστε από παλαιότερα χρόνια, αλλά είναι ένας μουσικός που κάνει καριέρα τώρα στη Νέα Υόρκη, αλλά παίζει σε μεγάλες πόλεις, παίζει στην Ευρώπη και ηχογραφεί βεβαίως. Πειραματίζεται, ακούσαμε ήδη ένα κομμάτι. Έχει ένα χαρακτηριστικό ήχο που κυμαίνεται από τα ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια έως το δικό του rock blues, δηλαδή με το δικό του τρόπο. Είναι ένα γέννημα θρέμα, θα λέγαμε εμείς, του χώρου του blues με την ευρύτερη έννοια, το περιβάλλον του χώρου, αλλά με ελληνική ψυχή. Εδώ ακούσαμε τώρα τη Μάγισσα της Αραπιάς, ένα εξαιρετικό κομμάτι, μια διασκευή η οποία συζητήθηκε πολύ, παίχτηκε πολύ, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη, είναι μια επιτυχία του Σπύρου Σούκη. Σπύρος Σούκης λοιπόν ο καλεσμένος μας σήμερα από τη Νέα Υόρκη. Σπύρο, χαίρε.
Καλησπέρα σας.
Γεια σου, γεια χαρά. Θες να μας πεις κάτι? Καταρχήν χαιρόμαστε που σε έχουμε στην εκπομπή μας, έχουμε πολλά χρόνια να συναντηθούμε. Κάποια κομμάτια σου μουσικά τα έχουμε πληροφορηθεί και θα θέλαμε, αν θέλεις, να μας πεις κάτι για τη μουσική που ακούσαμε μόλις τώρα.
Ναι, γεια σου Θέμη μου. Λοιπόν, και το κομμάτι Μάγισσα της Αραπιάς είναι ένα κομμάτι του Βασίλη Τζιτζάνη, το οποίο άκουσα κάποια στιγμή και σκέφτηκα να το κάνω σε μια διασκευή blues και έγινε αυτό που άκουσες, που ακούσατε, και άρεσε πολύ και στην Ελλάδα, και μετά όταν είχα έρθει, μετά ήρθα στη Νέα Υόρκη το 2004, πήρα ένα email από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας ότι διδάσκεται σαν παράδειγμα blues στο Berkeley της Καλιφόρνιας, το οποίο με εξέπληξε και με ευχαρίστησε ιδιαίτερα.
Ναι. Διδάσκεται λέγοντας, έχεις υπόψη σου τι ακούγεται εκεί πέρα, τι λέγεται για αυτό το κομμάτι, σου έχουν πληροφορήσει, έχουν καλέσει κάποια φορά?
Όχι, αυτό ήταν email που πήρα το 2004, σου λέω, και δεν ξέρω, επειδή ήταν με το website τα λοιπά, με βρήκανε και μου λένε ότι έχουμε την τιμή να σας πληροφορήσουμε το τραγούδι σας, ξέρεις, η Μάγκη της Θεραπείας, τον ιδιαίτερο τρόπο πηξήματος. Τους είχε κάνει εντύπωση πως είχε το, αυτό που ανέφερες προηγουμένως, που είχε ένα το, είχε κάποια εθνίσιτη μέσα, ένα διαφορετικό πράγμα που δεν υπήρχε στο αμερικάνικο blues και τους έκανε εντύπωση.
Παίχτηκε στα ραδιόφωνα, παίζονται τα τραγούδια σου. Υπάρχουν κάποια ραδιόφωνα που αναζητούν δημιουργούς έτσι πιο ιδιαίτερους, πιο, με πιο προσωπικό στίγμα. Υπάρχει αυτό στη Νέα Υόρκη?
Ναι, υπάρχουν φυσικά. Υπάρχει, ναι, και παίζονταν και εδώ πέρα. Όταν στην αρχή παίζονταν το κομμάτι, το είχα στείλει σε διάφορους σταθμούς και πολυελληνικούς σταθμούς εδώ πέρα στη Νέα Υόρκη. Ναι. Παίζονταν. Και έχει αφήσει ένα καλό στίγμα αυτό το τραγούδι. Σαν μια πολύ καλή διασκευή blues, ξέρεις, έχει.
Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Σπύρο, σε βοήθησε αυτή η αλλαγή που έκανες στη ζωή σου πηγαίνοντας στη Νέα Υόρκη? Τελικά τώρα που αποτιμάς μετά από κάποια χρόνια αυτή τη σκέψη που είχες και την πράξη που έκανες, πιστεύεις ότι βοηθήθηκες και καλλιτεχνικά και στην καθημερινότητα, στις χαρές σου, στις απολαύσεις σου κλπ?
Ναι, όταν η πρώτη φορά που ήρθα το 97 μου άρεσε πολύ η Νέα Υόρκη, την επισκέφτηκα και μετά πηγαίνω ερχόμουν με την Καθρίν, την γυναίκα μου που είναι από τη Νέα Υόρκη, που συνάντησα στην Ελλάδα και ήρθαμε εδώ και πηγαίνουμε στην Αθήνα και Νέα Υόρκη μέχρι το 2003 που ήρθα εδώ να κατασταθώ. Η Νέα Υόρκη είναι μια καταπληκτική πόλη, δηλαδή γίνονται τόσα πολλά πράγματα καλλιτεχνικά που είναι απίστευτο να το διανοηθείς, το τι συμβαίνει κάθε μέρα, δηλαδή μπορείς να το παρακολουθήσεις, δηλαδή το τι γίνεται και πόσα πράγματα συμβαίνουν καθημερινά και οι αλλαγές που γίνονται καθημερινά. Είναι μια πόλη η οποία αλλάζει καθημερινά και έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Θα τη λέγαμε μια πόλη της πρωτοπορίας μουσικά, έτσι, και καλλιτεχνικά.
Είναι σίγουρα ένα πόλυπο της πρωτοπορίας και βγαίνουν συνέχεια πράγματα τα οποία ούτε να τα παρακολουθήσεις δεν μπορείς, δηλαδή. Ναι, όλες οι καινούριες καινοτομίες, μουσικά, γίνονται πράγματα και στο θέατρο, παντού. Και έχω το προνόμιο να, μένω Times Square, που είναι ακριβώς εδώ στο Broadway, τα θέατρα.
Ναι, στο κέντρο, ας πούμε.
Στο κέντρο, ακριβώς, στο κέντρο, το κέντρο. Mm-hmm. Μια απίστευτη κατάσταση δημιουργικότητας.
Ναι, δεν μου λες οι μουσικές που ακούγονται, οι μουσικές σκηνές, να το πω έτσι. Που σημαίνει και χώροι αλλά και κυκλοφορία της μουσικής γενικότερα μέσα από τα μέσα ή από οπουδήποτε αλλού. Ποια είναι η κυρίαρχη έτσι, μουσική που ακούγεται αυτή τη στιγμή και ποιο είναι ο δικός σου χώρος που έχεις μέσα στη Νέα Υόρκη, δηλαδή η δική σου μουσική? Υπάρχουν χώροι που παρουσιάζουν αυτό το είδος, ας πούμε, που κάνεις εσύ?
Ναι, ναι, ναι. Φυσικά υπάρχει η pop μουσική, υπάρχουν όλη αυτή η σακία και όλη αυτή η.
Τα πιο εμπορικά, ας πούμε.
Ναι, αυτά τα γεράμις που είδες τώρα που γίνονται και όλα αυτά. Ναι, αυτά είναι που ακούει περισσότερος ο κόσμος. Mm-hmm. Και το blues και το rock είναι ακόμα, έχει δύναμη. Το blues είναι ακόμα πιο λίγο πιο κάτω και η jazz σε θέμα popularity. Όταν ήρθα το 2003 εδώ, που ήταν The Year of the Blues, ο χρόνος του blues ήταν που είχε κάνει ο Ομπάμα, τίμησε τα blues. Ναι. Και την εποχή εκείνη που ήρθα εδώ, άρχισα να παίζω με διάφορους ανθρώπους και να μπαίνω μέσα σε διάφορα κλαμπ. Και από το 2006 άρχισα να παίζω κατευθείαν με διάφορους μουσικούς. Αλλά το 2006 έπαιζα στο μεγαλύτερο κλαμπ της Νέας Υόρκης, του BBK. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν κάτι το απίστευτο. Το απίστευτα καλό για μένα, ναι, και. Και είμαι πρώτο υπερήφανος Έλληνας που κατόρθωσα να μπω μέσα στο μεγαλύτερο κλαμπ της Νέας Υόρκης σαν blues καλλιτέχνη.
Ναι, για πες μας λίγο για αυτό το κλαμπ, του BB King είπες.
Ναι, ο BB King είχε franchise, είχε τρία κλαμπ. Είχε ένα στο Memphis, είχε ένα Νέα Υόρκη και ένα στο Las Vegas. Αυτό το κλαμπ έχει δύο μεγάλοι χώροι. Το ένας χώρος έχει φέρει μεγάλες συναυλίες, μεγάλα ονόματα. Και ο μικρότερος χώρος φιλοξενεί πιο ονόματα, πιο μικρά ονόματα. Mm-hmm. Και εκεί έπαιζα 2 με 3 φορές την μήνα. Και ήταν πολύ καλά. Και επειδή μένω και πολύ κοντά, και όποιοι συνέβαινε, κάποιος δεν μπορούσε να έρθει, ήμουν η πρώτη επιλογή του τηλέφωνο με παίρνανε, ξέρω εγώ. Τζόνι Βίντερ, παράδειγμα, ένα από μέρου των κυθαρίστων, έμπεινε από ένα Blizzard με το χιόνο. Με,
με το
και δεν μπορούσε να έρθει, μου λέει: μπορείς να έρθεις. Και πάω μέσα Θέμη και ήταν γεμάτο το κλαμπ. Από το Παρίσι είχαν έρθει ένα ολόκληρο αεροπλάνο να δουν τον Τζόνι Βίντερ εδώ. Και μπαίνω μέσα και λέει: ποιος είσαι εσύ? Και μετά, λέω: θα με φάνε. Μετά από 15 λεπτά. Μετά από μισή ώρα είχα πουλήσει 60 CD.
Σοβαρά. Μα είσαι.
Ναι,
να σου πω, είσαι έτοιμος κιθαρίστας στο είδος και στο ευρύτερο χώρο. Ναι. Από πολλά χρόνια. Δηλαδή, θέλω να πω, λίγοι άνθρωποι τόσο αφοσιωμένοι, εγώ ας πούμε δεν έχω στο χώρο αυτό τουλάχιστον σίγουρα, είσαι ένας από τους ελάχιστους τόσο αφοσιωμένους. ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά πάνω στη μουσική και στην κιθάρα τους και στα κομμάτια τους. Οπότε είσαι ετοιμοπόλεμος. Το έχουν καταλάβει αυτοί εκεί.
Ναι, αυτό όπως με λες είναι.
Πες.
Ναι, και τώρα με το COVID το κλαμπ έκλεισε το 2018 και τελευταία μέρα, χωρίς να το ξέρω εγώ, είχαν εμένα στο ένα δωμάτιο και στο άλλο δωμάτιο είχαν τον Buddy Guy. Τον ξέρεις, τον Buddy Guy από τις μεγαλύτερες μπλουζίστες. Ναι. Και ήταν ένα άλλο θαυμάσιο πράγμα το οποίο έγινε και πολύ τιμητικό σε μένα, τελευταία του μέρα του πλησίματος. Και μετά από τότε έπεσα σε διάφορα άλλα πολύ ωραία κλαμπ και μεγάλα κλαμπ. Αλλά μετά έρθει το COVID και από το COVID και μετά δεν έχω ξαναπαίξει, δηλαδή δεν έχω βγει έξω ακόμα, παρόλο που μου έχουν κάνει προτάσεις από το προηγούμενο Valentine's, δηλαδή 14 Φεβρουαρίου αρχίσαν να έρχονται προτάσεις.
Μάλιστα.
Δεν έχω κάνει όμως, τώρα αρχίζω και κλείνω συναυλίες το καλοκαίρι.
Ναι, δηλαδή τα κλαμπ στη Νέα Υόρκη ήταν σχεδόν όλα κλειστά, ας πούμε, δηλαδή υπήρχε τόσο...
Ναι, όλα, τα πάντα ήταν κλειστά, ναι. Και τα Broadway ήταν, ναι, και ακόμα και πριν δύο μήνες περίπου ήταν μόνο δύο-τρεις μέρες την εβδομάδα ανοίγανε.
Ναι. Και εσύ Σπύρο Σούκη, τι παρακολουθείς εκεί περισσότερο μουσικά, πού πηγαίνεις, ποια είναι τα ακούσματα που θες να δέχεσαι από άλλους, εσύ κάτω από τη σκηνή?
Λοιπόν, μια πολύ καλή ερώτηση για αυτή. Θα σου πω τι έγινε με το Spotify. Δεν ξέρω πόσο το Spotify είναι στην Ελλάδα, αλλά όταν, επειδή ήμουν από τους πρώτους μουσικούς που μου στείλανε πρόσκληση να το προσέξω και να δω πώς λειτουργεί κτλ., άρχισα να το είχα από την αρχή το Spotify.
Ναι.
Και αυτό που είδα, στην αρχή άρχισα να ακούσω τη μουσική που ήθελα και αναζητούσα και δεν είχα αγοράσει. Μετά πήγα και ανακάλυψα τα ρεμπέτικα. Ανακάλυψα ηχογραφήσεις που είναι στο Spotify από ελληνική μουσική του 50 και 60, τα οποία δεν ήξερα ότι είχαν όλα αυτά γραφτεί εδώ στη Νέα Υόρκη.
Ναι, βέβαια, μεγάλη σκηνή τότε.
Απίστευτη σκηνή,
θέλει. Απίστευτη.
Και άρχισα να μπαίνω σε αυτό το λούκι μέσα του ελληνικού του φαινομένου εδώ στη Νέα Υόρκη. Πώς ξεκίνησε και πώς είχε επηρεαστεί. Και έμαθα μπουζούκι. Πολύ καλός μπουζουξής.
Αυτό είναι ωραίο που λες. Το μπουζούκι που λες με την κιθάρα παίζει ηλεκτρική τόσα χρόνια, έρχεται να ισορροπήσει λίγο κάποια πράγματα όμορφα, νομίζω.
Απίστευτο έγινε. Και μετά έκανα πάλι πριν COVID, έκανα κάτι πολύ καλές και πολύ επιτυχημένες συναυλίες ελληνικής μουσικής σε ένα πολύ ωραίο χώρο που λεγόταν The Open Center.
Τι έπαιζες εκεί?
Δεν καταλαβα.
Τι έπαιζες, λέω, εκεί, τι μουσική έπαιζες, ελληνικά, αλλά τι ακριβώς?
Ναι, είχα κάνει μια πολύ ωραία χίστρα, δύο κιθάρες, μπουζούκι, μπαγλαμά και βιολί.
Ναι.
Και παίζαμε, ναι, από Θεοδωράκη. Σου λέω.
Τι ωραία.
Πολύ καλά, ναι. Και αυτό δεν το είχα. Να μου το λέγανε όταν ήμουν στην Ελλάδα, θα έλεγα για κάποιον άλλο θα μιλάς.
Ναι. Να σου πω, εκεί το 50 και το 60 υπήρχαν και πολλές εταιρείες και πιο πριν που βοηθούσαν πολύ και το ελληνικό τραγούδι, το ρεμπέτικο κυρίως, γιατί ήταν και τόσοι πολλοί Έλληνες πια. Έτσι είχαν ανακαλύψει και αυτοί ένα χρυσό τότε, με έναν τρόπο.
Ναι, απίστευτο. Γιατί ερχόντουσαν όλες οι ηχογραφήσεις, μάλλον επειδή δεν είχαν στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο, δεν είχαν.
Βέβαια,
ναι. Και ήταν, και τα ακούω αυτά και είχα ανατρίχες, λέω, όλα αυτά που άκουγα μεγάλο μωρό. Και ήταν όλα, ξέρεις, γραμμένα εδώ, απίστευτο. Δηλαδή, είστε στο μυαλό μου μια κυκλική πορεία από τότε που γεννήθηκα, που ήρθα εδώ και ξέρεις.
Ναι. Νομίζω ότι η Νέα Υόρκη, γενικά και η Αμερική, δικαίωσαν κάπως αυτές τις προσπάθειες ανθρώπων που εδώ, στη χώρα μας, ήταν τόσο πολύ στο περιθώριο που θα λέγαμε πολλές φορές ότι ζήσανε και σκληρές καταστάσεις.
Ναι.
Εκεί νομίζω υπήρξε μια δικαίωση με έναν τρόπο.
Υπήρξε και έχω ακούσει και ο Χιώτης εδώ στην Αστόρια και έχω ακούσει ιστορίες, δηλαδή, και μαζευόντουσαν πολύ μουσική και τον ακούγανε και από το Μανχάταν, πολύ τζαζ, και ήταν ένα φαινόμενο ο Χιώτης εδώ όταν ήταν. Και μετά έρθει στην Αθήνα.
Βεβαίως, έκανε καριέρα μεγάλη εκεί, αλλά ο Γιώργος Κατσαρός, αν τον θυμάσαι.
Θυμάμαι πολύ καλά, ναι.
Πήγαινε και τον έβλεπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, φαντάσου τώρα ένα πρόεδρο της Αμερικής να πηγαίνει να βλέπει τον Γιώργο Κατσαρό, τον ρεμπέτη, ας πούμε. Ναι, αυτά.
Ναι, Ναι, είναι απίστευτα.
Είναι καταγεγραμμένα. Η Νέα Υόρκη λοιπόν, η πόλη των πολλών αντιθέσεων, της πρωτοπορίας εν μέρη, της δυσκολίας φαντάζομαι, επίσης.
Ναι, είναι και πολύ δύσκολο και είναι και πολύ ακριβό το Μανχάταν να μένεις, καλλιτέχνης.
Βέβαια.
Αλλά έχω βρει μια καλή balance.
Έχεις βρει μια ισορροπία, γιατί πολλοί καλλιτέχνες έχουν φύγει από το Μανχάταν, δεν μπορούν να ζήσουν. Το ξέρεις.
Πάρα πολύ, ναι. Ούτε εγώ θα μπορούσα να ζήσω. Η γυναίκα μου είναι που έχει το σπίτι εδώ από στο Times Square και γι' αυτό μένω εδώ.
Η Φωνή της Ελλάδας είναι μαζί σας, η δική μας πόλη, η εκπομπή μας είναι εδώ, Θέμης Ροδαμίτης στο μικρόφωνο και Θανάση Βουτέρης, ο τεχνικός μας ελληνικής ραδιοφωνίας. Μιλάμε με τον Σπύρο Σούκη στη Νέα Υόρκη, έναν Έλληνα μουσικό, έναν μπλουζίστα και χαιρόμαστε πολύ γιατί ακούμε πολύ ωραίες εκτελέσεις από τον ίδιο, είναι κιθαρίστας και ερμηνευτής Και θέλω να σου πω, Σπύρο, ότι δεν μοιάζεις για Έλληνας μπλουζίστας. Πάντα έχεις μια καλλιεργημένη προσέγγιση στο κομμάτι της μουσικής αυτής, αλλά και η φωνή σου και το παίξιμό σου, μάλλον σαν αθρακορίχος καλλιτέχνης μοιάζεις, που ψάχνει σκάδι και να βρει πολύτιμα μέταλλα στο χώρο του μπλουζ και της μουσικής γενικότερα, και να βρει κάποιους ανθρώπους που ξέρουν να ακούνε και που μπορούν και να συνεργαστούν, έτσι. Δηλαδή δεν σε έχω, ας πούμε, για έναν άνθρωπο που προσπαθεί με τον μπλουζ. Είσαι ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης που με τα χρόνια φυσικά σε ακούω ξανά και βλέπω ότι το πράγμα έχει προχωρήσει πάρα πολύ και χαίρομαι πραγματικά γι' αυτό. Το κοινό σου που σε παρακολουθεί, ποιο είναι εκεί πέρα στη Νέα Υόρκη όταν παίζεις?
Στο κλαμπ του BB King που έπαιζα ερχόντουσαν και πολλοί Έλληνες και από την Αστόρια και είχα ένα πολύ καλό following, ξέρεις, και ακόμα έχω επαφή με αυτούς. Έχουν μείνει, ξέρεις, οπαδοί. Τώρα έχω και το κοινό, έρχεται και ακούει και τα δικά μου τραγούδια και πάντα κάνω και καλές, κάτι, παίζω και κάποιες διασκευές. Ναι, υπάρχει ένα κοινό το οποίο παρακολουθεί και έρχεται και, ξέρεις, με ακολουθεί.
Ναι. Και δημιουργείται αυτή η ατμόσφαιρα και στα κλαμπ που θες εσύ για να αποδώσεις, έτσι? Δηλαδή υπάρχει λίγο το πάθος, ας πούμε, για το αντικείμενο, για το χώρο, υπάρχει?
Ναι, υπάρχει. Πάντα ένα κοινό το οποίο ακούει, ξέρεις, υπάρχει dedicated κοινό που ακούει blues και ακούει. Αλλά όπως είπες και προηγουμένως, εγώ δεν είμαι ακριβώς ένας καλλιτέχνης του blues. Ενώ, όπως είπες και το συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή, ενώ έχω μεγαλώσει και το έχω μελετήσει το είδος πάρα πολύ και το ξέρω πολύ καλά, δεν θέλω να αναφέρομαι σαν μουσικός του blues μουσικός, γιατί είχαμε πολλά άλλα τα οποία δεν είναι, ξέρεις, έχουν σαν αφετηρία το blues, όπως είπες και εσύ.
Ναι.
Αλλά μετά από αυτό έχω ξεφύγει πολύ από το σαν θέμα blues. Mm-hmm. Προσπαθώ να υπάρχει πάντα αυτό μέσα στο τραγούδι και μέσα στη φόρμα, αλλά να μην γίνεται, να μην υπάρχει αυτό το στερεότυπο, ξέρεις.
Ναι, αυτό σκεφτόμουν λίγο πριν ακούγοντας και το κομμάτι αυτό μαζί με κάποια άλλα που έχω ακούσει, και έβλεπα ότι, ας πούμε, μπορεί να προσεγγίσει κάποιος, να το προσεγγίσει πολύ ευχάριστα, να τα απολαύσει δηλαδή, χωρίς να είναι απαραίτητα ένας φίλος του blues. Αυτό αισθανόμουν και το λες εσύ τώρα με το λόγο σου.
Ναι, έτσι είναι, ναι, έτσι θέλω να είναι και αυτά προσπαθώ να κάνω. Τώρα σύντομα κυκλοφορίζει, έχω κάνει ένα καινούριο single που βγαίνει, θα κυκλοφορίζει σύντομα. Λέγεται On an Open Road, το οποίο ήταν μετά το COVID. Το πρώτο ταξίδι που έκανα μετά που βγήκα από Νέα Υόρκη και πήγα upstate, και θα είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
Ολοκληρωμένη δουλειά, δηλαδή μια σειρά τραγουδιών, ας πούμε.
Όχι, έχω κάνει, θα κυκλοφορούν σε single. Θα κυκλοφορήσει αυτό πρώτα και μετά κυκλοφορήσει ένα δεύτερο.
Ναι.
Τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Και ναι, αυτό θα πρέπει να το κυκλοφορήσω με αρχές Μαΐου.
Ναι. Και πώς κυκλοφορείς, δηλαδή, συνεργάζεσαι και με κάποια εταιρεία, ας πούμε, ή τα διακινείς με έναν τρόπο όπως συνήθως γίνεται τελευταία?
Κοίτα, συνεργάζομαι από παλιά με το City Baby, που είναι, και έκανε με το, όπως λέγεται η λέξη, City Baby ήταν τα CD παλιά, τώρα κάνει distribution μόνο digital. Και περισσότερο είναι, ναι, δεν υπάρχουν CD εδώ. Δεν ξέρω πώς στην Ελλάδα τι γίνεται, αν πουλάνε CD.
Σχεδόν όχι, δεν έχω.
Ναι, όλοι ακούνε streaming και το θέμα είναι ότι και το streaming πάλι το κατέβαζες, πλήρωσε ένα δολάριο να κάνεις download, αυτό είναι. Ναι. Πάντως συνεργάζομαι με μουσικούς, με τον ίδιο μπασίστα τόσα χρόνια, από το 2004 που τον γνώρισα. Ένας πολύ καλός μουσικός της Νέας Υόρκης που παίζει με πάρα πολλούς μουσικούς και μεγάλα ονόματα. Και drummer, με 2-3 drummers συνεργάζομαι συνήθως.
Αμερικάνοι.
Ναι, ναι, όλοι Αμερικάνοι, ναι. Τώρα, αυτό που μου λες προηγουμένως για το θέμα του ελληνικού και του ρεμπέτικου, θέλω να σου πω ότι το 2017 μου φαίνεται, μου είχε πάει ο δικηγόρος μου τηλέφωνο από την Ελλάδα και μου λέει ότι ο γιος του Τσιτσάνη θα ήθελε να κάνει ένα δίσκο μαζί μου, να διαλέξουμε τα τραγούδια του πατέρα του και να κάνουμε ένα δίσκο. Το οποίο ήμουν πολύ ενθουσιασμένος και είμαστε και τρεις ενθουσιασμένοι μαζί με την ιδέα, αλλά τελικά δεν υλοποιήθηκε λόγω αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι οι πωλήσεις στο CD έχουν ξεφτυλιστεί τελευταία και δεν υπάρχει και το σταματήσαμε. Στο... Ενώ θέλω να...
ναι. Ναι. Στο εξήγησε τι ήθελε να κάνει, γιατί σκέφτηκε σένα, στο εξήγησε αυτό μιλώντας.
Ναι, δεν μίλησα με τα δευτεία με τον γιο, μίλησα με τον δικηγόρο που μου είχε περιμενθεί και μου λέει ότι επειδή του άρεσε πάρα πολύ η διασκευή που είχα κάνει στο συγκεκριμένο η Μάγισσα, ήθελε να κάνει ένα ολόκληρο δίσκο για ένα EP, ξέρω εγώ, 6 κομμάτια, 12, 10 του πατέρα του, να τα διαλέγαμε μαζί και να τα έκανα στο ίδιο ύφος.
Ναι, κατάλαβα. Το έχεις σκεφτεί και εσύ αυτό, αισθάνεσαι έτοιμος αν σου γίνει μια πρόταση αύριο το πρωί να πεις να το σκεφτείς καλά και αν σ' αρέσει είσαι κοντά σε μια τέτοια σκέψη?
Είμαι πάντα κοντά σε μια τέτοια σκέψη γιατί ναι με...
Η Ελλάδα έτσι.
Ναι.
Είναι Ελλάδα.
Ναι, είναι πολύ καλά. Υπάρχουν πολύ, πολύ καλά τραγούδια και θα μπορούσε να γίνει ένας ωραίος δίσκος.
Όταν παίζεις Σπύρο Τσιτσάνη για παράδειγμα στους Αμερικάνους, ναι. Στους Αμερικάνους τώρα έτσι, ας ναι, αφήσουμε ναι. Τους Έλληνες που είναι αυτονόητο, πώς αντιδρούν, πώς τους βλέπεις?
Κοίτα, αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι Μάγισσα Τσαραπιάς, αν και το λέω στα ελληνικά, πάντα ενθουσιάζει, ξέρεις, αν και δεν καταλαβαίνω τι τους λέω, αλλά τους αρέσει πάρα πολύ η μελωδία και σαν τραγούδι και σαν ύφος. Τώρα, με αυτό που παρουσίασα τα ελληνικά τραγούδια, που σου είπα στο Open Center, 2-3 συναυλίες που θα κάνει και ήταν γεμάτα, ήτανε με ελληνικά τραγούδια πλέον και ήταν οι περισσότεροι Αμερικάνοι.
Ναι.
Τα 70%, 80% ήταν Αμερικάνοι μέσα και το ακούγανε και τους άρεσε πάρα πολύ.
Τους άρεσε, συμμετείχαν με έναν τρόπο.
Συμμετείχανε, ναι, ναι. Ειδικά τραγούδια, ξέρεις, που είχαν ακούσει και είχαν και ακούσματα γνωστών τραγουδιών από Θεοδωράκη, Τσιτσάνη και ξέρεις, και διάφορα.
Η αλήθεια είναι ότι η ωραία μουσική, ο ωραίος τρόπος που το παρουσιάζει κανείς είναι τόσο σημαντικός που τα λόγια πολλές φορές μπαίνουν σε δεύτερο ρόλο, γιατί δημιουργείται μια κατάσταση και μια ατμόσφαιρα που απορροφάει συναισθήματα, δημιουργεί μια έντονη έτσι, διάθεση επικοινωνίας, οπότε όλα φεύγουν σιγά σιγά και γίνεται ένα διεθνές πράγμα
άξιο.
Θέλω να σε ρωτήσω, Σπύρο, κάπου έπαιξες, κάπου μάλλον έδωσες μια συνέντευξη, δεν θυμάμαι τώρα, όπου εκεί, σε αυτό το σταθμό τέλος πάντων, ο τίτλος που φιλοξενεί καλλιτέχνες, ας το πω έτσι, λέγεται Μουσική Δωματίου. Μουσική Δωματίου, το λέω καλά?
Ναι.
Είναι ένα ραδιόφωνο δηλαδή μάλλον, έτσι, κάτι τέτοιο, το οποίο ο τίτλος της εκπομπής είναι Μουσική Δωματίου. Σε ενέταξαν δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, με ποια λογική στο Μουσική Δωματίου εσένα?
Αυτό έγινε εντελώς τυχαία πάλι. άκουσα το τραγούδι, το Rain and Tears, μου φαίνεται που άκουσε η κοπέλα που έχει την παρουσιάστηκε και μου λέει και μίλησε και πάλι με ένα κοινό μέσω Facebook που την ήξερε και μου λέει ήθελα να σου κάνει εκπομπή. Δεν ήξερα, δεν είχα ακούσει άλλη φορά τη Μουσική Δωματίου και μου έκανε η Νίκη, τη λέμε, την εκπομπή αυτή.
Ναι. Ναι. Α, και τελικά εντάξει, ας πούμε, αισθάνεσαι ότι μπήκες και εσύ σε ένα κλίμα έτσι πιο προσωπικό, πιο μικρού χώρου, πιο αφηγηματικό.
Ναι, είναι Μουσική Δωματίου, ναι.
αισθάνεσαι και ως Μουσικός Δωματίου δηλαδή.
Αισθάνεσαι ως Μουσικός Δωματίου.
Σαν να παίζεις τη γυναίκα σου το βράδυ, ας πούμε, και της λες, σ' αρέσει αυτό, για άκουτα να δεις. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι. Ναι, για πες, συγγνώμη, ναι.
Όχι, μου λέει θα παίζω στη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου είναι αυτή η οποία σας ακούει συνέχεια τη μουσική μου, ξέρεις.
Ναι, βέβαια. Φαντάζομαι.
Και έχω γράψει και τραγούδια τη γυναίκα μου. Έχω γράψει το Καφλίν, ένα instrumental. Έχω γράψει το Καφλίν Song, ένα άλλο.
Νομίζω και το Full for Love πιθανό να πηγαίνει προς τα εκεί.
Είναι και η αυτή. Λέει, και αυτό.
Καλά το σκέφτηκα, έτσι. εσύ αισθάνεσαι Full for Love?
Είμαι πάντα ερωτεμένος με τη γυναίκα μου, ναι. Εξακολουθώ να είμαι.
Και την αγάπη την έχεις μέσα σου βαθιά για τον άνθρωπο, έτσι, γενικότερα.
Α, ναι. Αυτό, έτσι, γιατί... άμα το μιλήσεις, ναι, φυσικά. Ναι,
σε θυμάμαι
φυσικά,
λίγο αγάπη... κάπως έτσι εγώ γι' αυτό.
Ναι, φυσικά. Η αγάπη για τον άνθρωπο και η αγάπη για... είναι πάντα το πρώτο.
Πάντως οι μουσικές αυτές έχουν ένα έτσι έντονο συναισθηματικό φορτίο που ανεξάρτητα από το πώς λέγεται ή πώς δεν λέγεται σε γυρίζει στα δικά σου, σε προς τα μέσα, σε πάει λίγο στα προσωπικά σου θέματα, μονοπάτια, αναζητήσεις. Το έχει αυτό το στοιχείο η μουσική που παίζεις, νομίζω.
Ναι.
Δεν είναι, ας πούμε, τόσο όλοι μαζί, παιδιά, ελάτε κλπ. Είναι και λίγο θέλω και μόνος μου.
Κοίτα, το blues, γι' αυτό μου άρεσε από μικρός που άκουγα, ήταν μοναχική μουσική. Και υπάρχει αυτό το συνέστημα στην κιθάρα που μου άρεσε πολύ σε σχέση με jazz κιθά. Υπήρχε αυτό το, το, ναι, ξέρεις, με, το σήκωμα των χωριών, πώς ακούγεται, όλα αυτά που με ελκύσανε πολύ.
Σπύρο σου, και ακούμε πολύ ωραίες μουσικές και χαιρόμαστε που τις ακούμε. Μας παρασύρει λίγο η μουσική βέβαια, αλλά πρέπει να έρθουμε πάλι στη συζήτησή μας και να σε ρωτήσω ποιοι μουσικοί ήταν αυτοί που έτσι σε επηρέασαν τόσο μικρό, τόσο νέο και μπήκε σε αυτό το χώρο της μουσικής, στη μουσική γενικότερα, και από το διεθνή χώρο και από τον ελληνικό αν θέλεις.
Μεγαλώνοντας, μεγάλωνα με ελληνική μουσική, ακούγα και έξερες και οι γονείς μου είχαν, παίρνανε τα μικρά δισκάκια και παίζανε ελληνική μουσική στο σπίτι. Και η μαμά ήταν και σοπράνος, ακούγε κλασική μουσική. Αλλά όταν άκουσα, πόσο χρόνο, με Animals, Rolling Stones, The Beatles, όλοι αυτοί με επηρεάσανε πολύ σαν μουσικό. Τα ακούσματα αυτά, μετά ξέρεις, Led Zeppelin, Pink Floyd, Jethro Tull, όλοι αυτοί.
Τα βαριά ονόματα δηλαδή.
Τα μεγάλα ονόματα, ναι, 60-70, όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα. Και μετά ανακάλυψα και σου λέω και από blues, από κιθαρίστες, Eric Clapton, Jimmy Page, Jeff Beck, Peter Green, Robin Trower, όλοι αυτοί, Johnny Winter κτλ.
Και έχεις και την τύχη βέβαια και τη χαρά να βρεθείς με τον Johnny Winter, είναι μεγάλο.
Α, με τον Johnny Winter, ναι, και με BB King.
Και με BB King.
Ναι.
Το BB King το γνωρίσεις δηλαδή.
Το BB King το γνώρισα, έπαιζε στο... Ναι, το γνώρισα και είναι ένας μεγάλος άνθρωπος. Και σαν μουσικός, σαν κιθαρίστας και σαν άνθρωπος. Και όλοι αυτοί οι μεγάλοι κιθαρίστες και τα γνωστά ονόματα είναι πολύ ευαίσθητοι και πολύ απλοϊκοί άνθρωποι, παιδί μου. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
Είναι πολύ...
Ποτέ δεν θα σου πει, ποτέ δεν θα έχει, ξέρεις, ότι αυτή είμαι κάποιος. Ενώ είναι, μπορεί να είναι το μεγαλύτερο όνομα και σε...
Μα νομίζω, Σπύρο, δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποιος αυτή την ωραία προσωπική μουσική με το τόσο συνέστημα και το τόσο πλούτο μελωδικό και ηχητικό και ρυθμικό, εάν ο ίδιος δεν παραμένει ένας άνθρωπος που μπορεί να περπατήσει όμορφα στο δρόμο και να πει μια καλημέρα. Δεν γίνεται, νομίζω.
Έχει δίκιο, ναι, έχει δίκιο.
Εσύ κρατάς, προσέχεις πάντως έτσι, ώστε να έχεις πάντα ένα τοπίο έμπνευσης. Και το τοπίο έμπνευσης αυτό φαντάζομαι ότι είναι η πόλη που ζεις, οι άνθρωποι της πόλης, οι φίλοι σου. Οι φίλοι υπάρχουν εκεί, υπάρχουν παρέες.
Οι φίλοι, ναι. Οι φίλοι τώρα, οι περισσότεροι φίλοι δικοί μου είναι μουσικοί που συνεργάζομαι και βγαίνουμε και μαζί. Και υπάρχουν φυσικά παρέες.
Κοίταξε, εμείς επειδή κάνουμε μια εκπομπή που ακούγεται πολύ στην πόλη, τη δική σας εκεί, στη Νέα Υόρκη. Θέλω να τους μαζέψεις κάποια στιγμή και με αφορμή αυτό, την Παρασκευή δηλαδή, το βράδυ για μας είναι 8 με 9, για σας δεν θυμάμαι τι ώρα είναι λίγο περίεργη ώρα μάλλον.
Όχι, ναι, τι εννοείς.
Να τους μαζέψεις να ακούσετε την εκπομπή, να πιείτε ένα καφέ μαζί.
Α, ναι, θα μπορούσε να γίνει αυτό, φυσικά.
Παλιά, ας πούμε, που ήμουν στο ραδιόφωνο, κάποιες στιγμές μου λέγανε, εμείς είμαστε στην Νέα Υόρκη και μαζευόμαστε και σας ακούμε κλπ. Η φωνή της Ελλάδας, ξέρεις, έχει απλωθεί πάρα πολύ μέσα από πολλά δίκτυα. Τα σύγχρονα πια δίκτυα, πλατφόρμες, τέτοια πράγματα, εφαρμογές κλπ. Και ακούγεται πάρα πάρα πολύ. Μας ακούτε εκεί, ξέρεις, μαθαίνεις τίποτα, δηλαδή έχουν επαφή με την Ελλάδα εκεί, οι Έλληνες που ξέρεις εσύ, όσους γνωρίζεις τέλος πάντων.
Όχι, έχουν επαφή με την Ελλάδα, φυσικά. Έχουν επαφή με την Ελλάδα και συμβαίνουν και πάρα πολλά πράγματα με Έλληνες που ζουν εδώ, και ποιητές, και καλλιτέχνες.
Και ποιητές,
Ναι, υπάρχουν και υπάρχουν πολλοί Έλληνες που κάνουν διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα εδώ. Και συναντιούνται και έχουν και ραδιόφωνο και παίζουν. Έχει κάθε μέρα ελληνικό ραδιόφωνο. Τέσσερις ώρα το απόγευμα είναι εκπομπή. 4 με 5 έχει ελληνικό ραδιόφωνο. Ναι, υπάρχει ελληνική.
Με έναν τρόπο μαθαίνουν εκεί τι γίνεται εδώ. Δηλαδή υπάρχει μια γέφυρα.
Ναι, φυσικά.
Και εγώ αυτό γνωρίζω. Απλά θέλω να το ακούσουμε και από σένα. Από σένα που πηγαίνεις. Εσύ που πηγαίνεις. Πηγαίνεις θέατρο, πηγαίνεις σινεμά. Εκτός από τη μουσική, κάνεις και έχεις άλλα ενδιαφέροντα τέτοια στην πόλη.
Πηγαίνω, σου λέω, μένω Broadway. Οπότε Broadway πηγαίνω. Ναι, γιατί έχω και πολλές προσκλήσεις και πηγαίνουμε με τη γυναίκα μου. Και επίσης στο Village πηγαίνω πολύ κάτω στο. East και Greenwich Village συμβαίνουν πάρα πολλά κάτω. Εκεί είμαι στο μέσο της πόλης, οπότε όλα πηγαίνω με τα πόδια. Και υπάρχουν κλαμπ παντού, δηλαδή έχει το Iridium, είναι δίπλα μου, πολύ μεγάλο blues jazz club. Το Birdland, μεγάλο κλαμπ, Blue Note. Είναι όλα αυτά είναι, και φέρνουν πολλά μεγάλα ονόματα, Θέμη, πολλά. Τώρα πάλι που αρχίζουν και παίζουν πάλι όλοι, βλέπω εδώ στο Iridium, όλοι αυτά οι καινούργοι μπλουζίστες, ναι, όλα τα ονόματα που βλέπεις, τα guitar player, όλα τα περιοδικά, αυτά έρχονται και παίζουν εδώ. Το πρώτο πράγμα που έρχονται στη Νέα Υόρκη δοκιμάζουν την, ξέρεις, πώς θα γίνουν αποδεκτό τη Νέα Υόρκη. Αλλά το θέμα είναι ότι στη Νέα Υόρκη, επειδή γίνονται τόσα πάρα πολλά πράγματα, αυτό που είχα διαβάσει σαν πιτσιρικάς από τον Frank Zappa που μένει στο Village και λέει ότι είχε έρθει να τον δει όταν ερχόταν ο Eric Clapton, έμενε στο σπίτι του και πήγαινε να τον ακούσει να παίζει με την ορχήστρα και ήταν 12 άτομα η ορχήστρα του Frank Zappa στη σκηνή και 12 άτομα από κάτω που ακούγανε.
Τι ωραία.
Δηλαδή, κατάλαβες, δεν υπήρχε. Δηλαδή γίνονται τόσα πολλά πράγματα που η Νέα Υόρκη πάντα είναι ένα, ξέρεις, δεν μπορείς να πεις το κλαμπ. Είναι όλοι πάνε σε πολλά διαφορετικά πράγματα τα οποία είναι καθημερινά. Οπότε ο κόσμος μοιράζεται. Καταλαβαίνεις, δηλαδή μπορεί να πας σε ένα κλαμπ και να παίζουν καλύτερη μουσική και να είναι άδειο.
Ναι, βέβαια.
Ναι, στην άλλη μέρα μπορεί να είναι γεμάτο το ίδιο μέρος.
Παρ' όλα αυτά οι μουσικοί παίζουν, δηλαδή έρχονται στη Νέα Υόρκη γιατί θέλουν να έρθουν να δοκιμαστούν και παίζουν στα κλαμπ αυτά τα μικρά.
Όλοι.
Και είναι μια γιορτή καθημερινή δηλαδή σχεδόν, έτσι.
Ναι, γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Και, ναι, πολλά πράγματα.
Ναι. Πες μας έτσι για το θέατρο, τι γίνεται, παρακολουθούν παραστάσεις ο κόσμος, υπάρχουν θέατρα πολλά, υπάρχει θεατρική σκηνή ζωντανή, σημερινή, επίκαιρη, όχι επίκαιρη με την ευρεία έννοια, δηλαδή μια θεατρική, αυτό που λέμε θέατρο-θέατρο, υπάρχει αυτό το πράγμα στη Νέα Υόρκη τώρα?
Φυσικά υπάρχει, φυσικά. Η Νέα Υόρκη είναι, σου λέω, τα Broadway είναι τα πολύ μεγάλα θέατρα στο Broadway, μετά είναι Off-Broadway, μετά είναι Off-Off-Broadway. Έχει ένα σωρό θέατρα και ένα σωρό παραστάσεις που ανεβαίνουν και δοκιμάζονται και πολύ μεγάλες παραστάσεις, οι οποίες έρχονται χρόνια τώρα, ξέρεις, που παίζονται.
Θίαση.
Και ναι, την καινούριο. Τώρα η φίλη μου αυτή που του μπασίστα μου, η γυναίκα του μπασίστα μου διευθύνει το Moulin Rouge, που είναι το Moulin Rouge που ανέβηκε στο μεγαλύτερο θέατρο, άρχισε από το Off-Broadway. Γίνονται, ναι. Ο Bruce Springsteen είχε κάνει, δεν ξέρω, πέρυσι, μετά το COVID, είχε κάνει, ήταν γεμάτο το θέατρο.
Σε θέατρο, σε θέατρο.
Ναι, στο θέατρο. Ναι, μόνος μια ακουστική κιθάρα και η γυναίκα του. Γίνονται, σου λέω, συνέχεια. Πάρα πολλά πράγματα.
Και από ό,τι ακούω, Σπύρο, από σένα, δοκιμάζονται και με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, μια κιθάρα και μια φωνή, ενώ δεν είναι συνηθισμένο αυτό. Γίνονται κάποιοι πειραματισμοί, δηλαδή. Υπάρχει το πείραμα μέσα στην καθημερινότητα, έτσι.
Ναι.
Αυτό μας λες, δηλαδή, με τον τρόπο σου, ας πούμε.
Αυτό, ναι. Και ναι, σε διάφορα σχήματα παρουσιάζονται και διάφορες. Γίνονται πάρα πολλά και πολύ έντονα πράγματα καθημερινά. Που μπορείς να δεις και μπορείς να επισκεφτείς.
Ναι. Οπότε γεμίζεις πολλά νέα ακούσματα, έτσι, πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, τα οποία, εντάξει, σε ένα μήνα το θες οπωσδήποτε στη Νέα Υόρκη για να πεις ότι είδα κάτι και κατάλαβα.
Α, ναι. Τώρα μου έχει πει, θέλω να πάω στο Whitney Museum. Έχουν τόσες πολλές εκθέσεις. Τόσα πολλά πράγματα.
Πες μας που θες να πας. Σε ποια έκθεση?
Στο Whitney, μου έχει πει η ιδέα αυτή, γιατί έχουν το ζωγράφο, το Hoppers, είναι exhibition που είναι, και πήρα τώρα την πρόσκληση, και είναι για, ξέρεις, το Hoppers, είναι ένας πολύ διάσημος Αμερικάνος ζωγράφος.
Ναι.
Και πολύ αγαπητός στην Ελλάδα, το ξέρουν.
Ναι.
Θέλω να το επισκεφτώ, MoMA, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Γίνονται απίστευτα πράγματα, παραστάσεις και αλλάζει συνέχεια. Στο Metropolitan Museum, Natural History Museum. Είναι τόσα πολλά πράγματα, Θέμη, που πραγματικά που λες ένα μήνα θέλεις για να...
Τουλάχιστον, έτσι.
Τουλάχιστον, ναι.
Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική. I love and hate, rip Μιλάμε λοιπόν με τον Σπύρο Σούκη στη Νέα Υόρκη. Σπύρο, πριν μας πας μια βόλτα έτσι δική σου, αυτή που πας με τον περίπατό σου δηλαδή,
ναι,
θα θέλαμε έτσι να ακούσουμε από σένα, επειδή είσαι στη Νέα Υόρκη, και να κάνουμε μια γέφυρα ψυχής, να το πω συναισθηματική, να το πω καλλιτεχνική, μουσική, να μας πεις κάτι με την κιθάρα σου, ένα τραγούδι, οτιδήποτε.
Μπορώ να πω κάτι, οκ. Okay. Ναι.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πολύ ωραία. Μπράβο. Κάναμε, μας πήγες έτσι λίγο στο δικό σου κόσμο. Είναι δικό σου το κομμάτι, φαντάζομαι. Έτσι δεν είναι?
Αυτό το τραγούδι είναι, το έχω γράψει εγώ και τους στίχους έχει γράψει η Ελίνα Φεντάκη.
Α, η Ελίνα. Πω, η φίλη μας η Ελίνα. Μπράβο. Θα χαρεί πολύ να τα ακούσει. Πρέπει να της το πούμε κιόλας. Μπράβο, Σπύρο. Θέλω να μας κάνεις και μια έτσι βολτίτσα. Βγάλε μας λίγο έξω στο πεζοδρόμιο, στο δρόμο. Πήγαινε μας σε κάνα πάρκο, τι βλέπεις μπροστά σου τώρα?
Λοιπόν, άκου να δεις.
Ναι.
Τώρα, ναι, αυτή τη στιγμή είμαι κοντά στο Times Square. Θέλω να σου πω ότι η βιβλιοθήκη, έχει πολλές βιβλιοθήκες στη Νέα Υόρκη. Είμαι στην κεντρική βιβλιοθήκη κοντά και είμαι η δεύτερη μεγάλη βιβλιοθήκη, που είναι στην 5η λεωφόρο. Είχε μεγάλη είχε για ανακαίνιση, ήταν 5 χρόνια ανακαίνιση, να γίνει ανακαίνιση και τώρα έχει ξανανοίξει. Και ποιος έχει κάνει ανακαίνιση? Ο Σταύρος Νιάρχος. Λέγεται SN Library, μια από τις πιο ωραίες βιβλιοθήκες της Νέας Υόρκης και έχει το όνομα του Σταύρου Νιάρχου.
Ναι, το έχω ακούσει αυτό και είναι πολύ, πολύ και έχει προοπτικές αυτό το πράγμα.
Έχει γίνει τόσο όμορφη ανακαίνιση και τόσο ωραίο το κτίριο και είναι πολύ οικολογικά φτιαγμένο. Σε κάνει περήφανο να βλέπεις το.
Είναι μια Ελλάδα μέσα στη. Μια πόλη μέσα στην πόλη. Για πήγαινε μας και λίγο πιο κάτω στην πόλη. Η δεύτερη στάση. Κάναμε μια στάση εκεί, φανταστήκαμε μερικά πράγματα. Δώσε μας και.
Λοιπόν, ναι. Okay, η πρώτη στάση λοιπόν είναι Times Square που είναι εδώ πέρα όλα τα Broadway και τη Midtown που λέει τη μέση. Mm-hmm. Μετά πηγαίνεις προς τα κάτω, άμα κατέβεις κάτω 6 τη λεωφόρο, mm-hmm. περνάς από Madison Square Garden, από εκεί που είναι το μεγάλο το Madison Square Garden που είναι συναυλίες. Mm-hmm. Πηγαίνεις μετά προς το Village, mm-hmm. που είναι πάρα πολύ ωραία, το East και το West Village. Mm-hmm. Έχει τη λεωφόρο, είσαι στο West Village που είναι ένα πάρα πολύ όμορφη περιοχή και είναι όλα τα μικρά τα ωραία και ωραία κλαμπ και τα σπίτια είναι χαμηλά και πολύ ωραία, είναι παλιά κτίρια.
Ναι.
Και μετά όλη η πόλη είναι ένα ενδιαφέρον.
Καφέ που θα πιούμε, καφέ, ωραίο καφέ που πίνεις?
Ωραίο καφέ πίνεις στο Bryant Park που είναι δίπλα μου. Το Bryant Park είναι ένα από τα πιο ωραία πάρκα που είναι και η βιβλιοθήκη που σου είπα. Είναι μεγάλη βιβλιοθήκη και κοντά εκεί του Σταύρου Διάρχου. Mm-hmm. Είναι το Bryant Park είναι δίπλα μου. Είναι ένα πολύ ωραίο πάρκο. Mm-hmm. Και εκεί πίνω καφέ και εκεί σταματάμε για καφέ. Ή μετά μπορούμε να προχωρήσουμε, αυτά είναι προς τα κάτω. Άμα πας προς το βορρά, mm-hmm. από εκεί που μένω, πηγαίνεις, ανεβαίνεις στην Broadway και πας είσαι στο Central Park.
Mm-hmm.
Το Central Park είναι από τα αγαπημένα μου μέρη που πηγαίνω τα καλοκαίρια και mm-hmm. πηγαίνω βόλτες. Και αριστερά μου μένω μεταξύ ειρήνης και πολέμου. Το παράθυρο μου που λες κοιτάω στο δεξί μου χέρι, τέρμα του δρόμου, είναι το UN, το United Nations.
Mm-hmm.
Είναι το Assembly, το συνέδριο. Mm-hmm. Και στο αριστερό μέρος του δρόμου που είναι στο Hudson River, στο Hudson River, mm-hmm. στο ποτάμι, είναι το Intrepid, που είναι το αεροπλανοφόρο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μάλιστα. ωραία πράγματα. Ο καιρός πώς είναι εκεί γενικά τώρα? Είναι λίγο κρύο, έτσι?
Το Σάββατο είχε πολύ κρύο, αλλά σήμερα όχι, είναι πολύ όμορφη. Σήμερα είναι πολύ όμορφη μέρα, είναι περίπου τους 15 βαθμούς, περίπου Κελσίου.
Γενικά βγαίνεις, περπατάς, δεν φοβάσαι κάτι, δεν είναι κάτι που σε εμποδίζει να απολαύσεις, ε?
Σου λέω, δεν έχω αρχίσει και ανοίγουμε πολύ ακόμα, δεν βγαίνω. Δεν πάω σε συναυλίες και δεν πάω εκεί που υπάρχει πολλής κόσμος ακόμα, αποφεύγω.
Ναι, καλά. Υπάρχει πρόβλημα στη Νέα Υόρκη με αυτό το θέμα?
Το Μανχάταν έχει πολύ χαμηλή. Είναι ακόμα είναι λίγο high, ξέρεις, στο μεταδοτικότητα. Το Μανχάταν είναι προς τα κάτω κατεβαίνει. Είναι λίγο στο Staten Island και στο Bronx είναι λίγο πιο ανεβασμένο. Αλλά ξέρεις, προσέχω. Μάσκες, φοράει ο κόσμος. Άμα πηγαίνει, ξέρεις. Εξαρτάται. Ο καθένας κάνει αυτό που θέλει και νομίζει ότι μπορεί να αισθάνεται πιο ασφαλής.
Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο, σου και για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Μας μετέφερες αρκετά μες στην πόλη. Η εκπομπή μας λέγεται Δική μας Πόλη και ζητάμε αυτή τη μεταφορά να γίνεται. Δηλαδή, θέλουμε να ζωντανεύουμε με τα μάτια του καθενός, με τη φαντασία του, να ζωντανεύουμε την πόλη. Και η εκπομπή μας λέγεται Μια Πόλη μες στην Πόλη, γιατί φιλοξενούμε ανθρώπους που θεωρούμε ότι χτίζουν όλοι μαζί αυτοί, ας πούμε, χαριτωμένα το λέμε, μια πόλη. Μια πόλη που θα έχει όσο γίνεται περισσότερη μορφιά. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θέμη. Σε ευχαριστώ που με φιλοξένησε. Σε ευχαριστώ πολύ.
Ναι, να είσαι καλά. Θα ακούσουμε μουσική μέχρι το τέλος της εκπομπής, γιατί πραγματικά θέλουμε να χαρούμε τις μουσικές σου. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Η Δική μας Πόλη. Φιλοξενήσαμε το μουσικό Σπύρο Σούκη, ο οποίος ζει στη Νέα Υόρκη και μας μετέφερε αρκετά το κλίμα εκεί και της δημιουργίας του το κλίμα. Και να είστε όλοι καλά. Μαζί μου ήταν ο Θανάσης Βουτέρης, ο τεχνικός της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, επιμελεί και τον ήχο μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας, από την εκπομπή Δική μας Πόλη. Γεια και χαρά σε όλους. Πάμε μέχρι τέλος της εκπομπής με ωραίες μουσικές του Σπύρου Σούκη. All the years we lived together.
hurts, pain, and sorrow. How can we live another day? I want a love to last forever. I want us to shine like the stars. You and me now and forever. Rain and tears never last. Once we were such hot lovers, once we were the best of friends. These feelings now forgotten, memories that now will end. I want you close to me and love me. I want you to stay with me tonight. I want our love.